Tervehdys kaikille minunkin puolestani. Minulla on semmoinen erityinen armoitus joutua tai päästä yleisissä tiloissa naisten vessaan. Miehet tiedätte, että se on kiusallinen hetki, kun käy tarpeillaan ja huomaa, että naisia tulee samaan vessaan. Tänäänkin sitten, kun tuohon ajoin tänne teille ja kävin tarpeillani, niin kun pesin käsiä, huomasin siinä paperin seinällä, että käsipaperit ja siteet roskikseen, kiitos. Ja sydän ihan pyörähti ympäri, että nyt ei mennyt hyvin tämä, juoksi vessa ulkopuolelle. Oli onneksi miesten vessa, joku muu sekaannus oli sitten kyseessä. Mulla on nykyaikana toinen asia, mitä haluan kertoa teille. Mä oon siirtynyt nykyaikaan, mulla on tämmönen pieni tietokone iPad tässä ja mä koitan tästä puhua teille. Se voi olla niin, että mä en pystynyt tarkkailemaan teidän ilmeitä, niin kuin yleensä mä tykkään katsella, jos joku nukahtaa. Nyt mä oon palkannut tänne tiettyjä henkilöitä tänne sekaanne, eli tuijottaa teitä. Jos joku kääntyy katsomaan sivustaan sinua, niin elä ihmettele. Mä ajattelin markkinoida tässä vielä hetkisen verran semmoista meidän Suomen evankeliumikoulun lehteä, kun armo riittää. Lehti. Tämä, teistä moni varmaan tämän lehen tietää, ja tämä tuleekin teistä monille. Jos jollekin ei tule tämä lehti, joka ilmestyy uudesti vuoteen, ja tämä sisältää sellaisia menneiden aikojen pyhien ja nykyajan kirjoittajien lyhyitä tekstejä koskien evankeliumia, Kristusta ja armoa. Näitä lehtiä on saatavilla tuolta pöydältä ja tuolta penkiltä, kun lähdetään. Tämän saa ottaa itselleen ilmaisnumerona ja tähän voi ilmoittautua sitten. Täällä on tiedot, mitä saa itselleen, jos haluaa, 6 kertaa vuodessa. Ja ilmaislehti. Ja vielä yksi asia, kun täällä on nuorempiakin ihmisiä, mä huomaan, ja nuorenmielisiä varsinkin huomaan, niin meillä on täällä alkanut, siis Suomen evankeliumikoululla, täällä Tampereen seudulla, semmoiset nuorten aikuisten raamattu illat. Ja ne on kerran kuussa ja ne ovat nyt muistaakseni jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Nyt ne on hotelli Pinjassa, vielä me etsitään parempaa paikkaa, mutta tällä hetkellä siellä. Jos jotain kiinnostaa tulla sinne mukaan, siis noin 20-50, tervetuloa, niin voi tulla muuta kyselle tämän luennon jälkeen. Tai ottaa sähköpostilla yhteyttä. Tuossa lehdestä löytyy sähköpostiosoite, minnekä sitten voi kirjoittaa ja kysyä niistä enemmän. Mä ajattelisin niin, että kun te täällä kuuntelette joka viikko raamattu luennon, ja nyt näistä epesolaiskirjeistä on aikaa jo 1 000 000 vuotta, kun lähdettiin liikkeelle meidän tätä ensimmäistä ja toista lukua, niin onkohan teillä, tai kuinka moni kokee, että muistaa hyvin 2 ensimmäistä lukua, käsi ylös? Hyvä, tämä on tämä opettajan työn hieno hetki, tämä motivaatio puhe itselleni, 2 kättä nousi ylös. Jotenka me ehkä hieman kerrotaan alussa ja sitten me mennään. Siis viime syksynä me käytiin 1 ja 2 luku osittain läpi ja nyt me tullaan tänään siirtymään 2 luvun loppupuolelle ja sitten mennään 3 lukuun. Mutta kerrotaan hieman ensin näitä 2 aikaisempaa lukua. Ja nyt varmaan osalla on raamatut mukana ja sitten osa teistä muistaa tämän kirjeen. Mitä pidetään Paavalin yhtenä merkittävimmistä kirjeistä sitten roomalaiskirjan ohella? Jotkut väittelee, nykyään tutkijat sanoo, että se ei ole Paavalin tekemä välttämättä, koska siinä ilmaisut eroavat niin paljon aikaisemmista vaikka roomalaiskirjeistä. Ja taas toiset sanoo, että kyllähän ihmisen ajattelu ja ilmaisu voi muuttua vuosikymmenien aikana. Ja sekä että kun tämmöistä kirjettä tekee, niin voihan olla niinkin, että riippuen sitä asiayhteydestä, kenelle kirjoittaa, niin ilmaisut voivat muuttua. Mutta pidetään tätä ainakin vielä Paavalin tekemänä kirjeenä, niin meidän on syytä ajatella. Muuten jo siitäkin mielestä, että Paavalin kirjoitukset olivat jo Uuden testamentin kirjeiden syntyessä, niitä pidettiin kirjoituksina. Pietari viittaa tähän omissa kirjeissään. Hän piti Paavalin tekstejä samalla tavalla pyhinä kirjoituksia, niin kuin vanhan testamentin kirjoituksia. Ja niistä oltiin hyvin tarkkoja, että mitkä näistä olivat Paavalin tekemiä. Niitä pidettiin omana kokonaisuun, niitä kerättiin, niistä pidettiin hyvä huoli. Kun sitten eräs kirjoittaja halusi Paavalin muistoa kunnioittain kirjoittaa hänen nimessään Paavalin teoista. Hän sanoi vaikuttimekseen rakkauden Paavaliin ja hänen ajatuksiinsa. Hän kirjoitti oman teoksen nimekseen Paavalille, niin ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla oleva kirkkoisä kirjoitti, että tämmöisen henkilön tulee erottaa seurakunnasta, koska hän laittaa toisen nimin sellaista, mitä ei lupaa tehdä. Eli pidettiin hyvin tarkkaan huoli siitä, että jos oli kyseessä Paavalin kirje, että se oikeasti oli hänen tekemänsä, niin se pidettiin hyvin tarkka huoli ja ne luettiin pyhiksi kirjoituksiksi. Niin kuin myös Efesolaiskirje, joka syntyi saman aikaan Paavalin elämän loppupuolella kuin myös Kolossalaiskirje. Efeson kirjeessä on teologisesti ja opillisesti hyvin merkittäviä syvällisiä ajatuksia niin kuin koottu sinne. Ja me tarvitaan kyllä monesti vähän semmoista suurennuslasia saadaksemme aina jokaista jakeista tai eri jakeista irti sitä, mitä hän haluaa siellä sanoa. Efeso oli Aasian pääkaupunki, se 250 000 ihmistä, ja se oli Rooman, sen valtavan alueen, yksi suurimmista kaupungeista. Siellä oli myös tällainen Artemiin temppeli, joka tunnetaan maailman yksi maailman seitsemästä ihmeestä, ja se kyllä sävytti Efeson ja koko alueen elämää kovastikin. Mutta ensimmäisessä siis me pidettiin syksyllä tämä ensimmäisen luvun ja sitten toisen luvun selitys. Ensimmäinen toinen luku on tämmöistä Kristuksen ylistystä, Jumalan ylistystä ja sitten meidän asemaamme hänessä. Eli ensimmäinen, toinen ja kolmas luku käsittelee opillisia asioita, mitä meillä on Kristuksessa. Ja heti kolmas jae sanoo meille, että meillä on Kristuksessa itse asiassa kaikki se, mitä me tarvitsemme. Että Jumala on siunannut meitä jo kaikilla hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja sitten hän luettelee seuraavissa jakeissa, että meillä on siis syntien anteeksi saaminen, lunastus, lapsiasema, perintöosa Kristuksessa, armon suunnaton suuruus, pyhän hengen saaminen, iankaikkinen elämässä. Kaikki nämä valtavat ja välttämättömät asiat ovat meillä nyt Kristuksen tähden, ne ovat meidän omiamme. Näiden jakeiden eräs hyvin tärkeä puoli on myös se, että Paavali sanoo meille, että sinä ja minä, jotka tässä tänään olemme ja Jumala uskomme ja Kristuksen uskomme, sinut on nähty, sinun elämäsi on nähty ennen aikojen alkua. Sinut on ennalta tunnettu ja jopa ennalta määrätty pelastukseen. Ja viimeksi sanoin teille, että siihen keskusteluun ei kansi lähteä itsensä kanssa eikä muiden kanssa, että joo, sitten toista määrätään pelastukseen, toista kadotukseen. Mutta ainakin niin voi ajatella, että se, joka on pelastettu Jumalan armosta, niin saa nähdä, että hänen nimensä on kirjoitettu pelastuksen kirjaan jo ennen aikojen alkua. Eli Jumala on nähnyt sinun elämäsi ja minun elämäni hänessä. Ja se tuo meille turvallisuutta. Se tuo meille kiitosmieltä, että meidän uskossa olemisemme ei ole sattumien summa. Ja kyse ei myöskään ole pelkästään meidän tahdosta ja meidän sitoutumisesta ja meidän suostumuksesta, vaan Jumalan ajatuksesta, Jumalan tarkoituksesta, Jumalan teosta. Sitten ensimmäisen luvun loppupuolella tai täällä jakeessa 13 puhutaan, että meissä on luvattu pyhän hengen sinetti, joka tarkoittaa ennakkomaksua, etukäteismaksua jostakin. Ja Paavali varmistaa sillä sitä ajatusta, että teidät on kutsuttu hänen tahtonsa mukaisesti ja teihin on laitettu ennakkomaksu, tai Jumala on maksanut meistä ennakkomaksun, jolla ensimmäiset lukijat ymmärsivät sen arraapon sanan niin, että Jumala myös sitoutuu tekemään ne jälkimmäiset maksusuoritukset. Eli siis se turva, mikä kristityllä on Kristuksessa. Jumalan kutsumana ja myös niin, että Jumala pitää meistä loppuun saakka huolta. Sitten ihan loppupuolella meillä oli, vielä kerrataan hieman tätä aikaisempia luentoja, meillä oli tämmöinen ilmaisu täällä, Paavali kirjoittaa, että Hän rukoilee, että seurakunta tietäisi, miten äärettömän suuri on Jumalan voima meitä kohtaan, jotka uskomme. Miten äärettömän suuri Jumalan voima. Ja sitä jaetta on käytetty kyllä aika monta kertaa sitten monenkinlaisiin erilaisiin asioihin perustelemaan kristillistä toimintaa. Mutta Paavali tässä kuvaa heti, siis meillähän ei ollut vasta kuin 1400-1500-luvulta asti käytössä nämä lukujaottelut. Paavali ei pysäyttänyt omaa ajattelua välttämättä niin kuin näiden lukujen mukaisesti, jotenka joskus voi käydä niin, että joku hänen ajatuksensa tai samoin myös evankeliumeissa, niin meillä on katkeaa lukumerkintää. Oletteko huomannut? Me lopetetaan ajattelu niin kuin siihen ensimmäisen luvun loppuun ja sitten me siirrytään mielessämme toisen luvun alkuun, että nyt alkaa joku uusi juttu. Mutta välttämättä se ei aina mene kohdalleen. Ja tässä on yksi sellainen kohta, kun nimittäin meille puhutaan Jumalan valtavasta voimasta jakeessa 19 ensimmäisessä luvussa. Te voitte kääntää sinne. Jakeessa 20 Paavali kuvaa sanomalla sitä, että tällä voimalla Jumala vaikutti Kristuksessa herättäessä hänet kuolleista. No minkä tähden Kristus kuoli? Meidän syntiemme tähden. Ja Jumalan voima pystyy herättämään hänet synneistä elämään. Ja nyt toisen luvun ensimmäisessä jakeessa meille sanotaan, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne. Ja kun tähän ajatukseen liitetään tämä ensimmäisen luvun 19 jae, siis Jumalan äärettömän suuri voima, hän tietenkin on äärettömän suuri voimassaan. Hän pystyy tekemään mitä vaan. Mutta ajatus tässä kirjeessä ja näissä jakeissa on se, että Jumalan äärettömän suuri voima kohdistuu meidän kuolleisuuteemme. Jumalan äärettömän suuri voima kohdistuu siihen, että hän pystyy, niin kuin Kristuksen, hän pystyy herättämään meidät meidän kuolleisuudestamme. Hän pystyy tekemään sitä ei vain kerran, vaan jatkuvasti. Ja tässä on evankeliumin kirkkaus, Jumalan äärettömän suuri voima. Sitä ei saa muuttaa tämän kirjeen mukaisesti, eikä muutenkaan kyllä Jumala voi tehdä vaikka minkälaisia asioita. Hänen fokus ja huomionsa on pelastaa ihmisiä ja viedä meitä perille. Sitten meillä oli vielä, ennen kuin mennään tähän kolmanteen lukuun, meillä oli tämä kirjeen ehkä keskeisin lausunto, joka roomalaiskirjeessä on ilmaistuna toisin. Siellä puhutaan uskon kautta, vanhurskautettuja ilman lain tekoja, tai ilman vanhurskautettuja. Täällä puhutaan 8. jae, toinen luku, armosta pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, ette tekojen kautta. Siis helpot jakeet ajatellen meidän usko-opin aivan sen ydintä, mutta käytännössä ei olekaan aivan niin helppoa aina erottaa sitä, että meidän pelastuksessamme oikeasti ei teot tule mukaan. Meidät pelastetaan yksin oman uskon kautta. Joskus meidän uskomme, sitten me ajatellaan, että minkälaista se uskon pitää olla ja kuinka vahvaa. Kyllä meidän usko kai parhaimmillaankin on sitä uskoa, jota tämä erään pojan isä, poika sairasti evankeliumeiden Markuksen mukaan tätä tautia, että hän kaatui sinne ja tänne, oli demonin vallassa. Ja jos kysyi häneltä, että uskotko sinä, että minä voin tehdä sen, mies vastaa, että minä uskon, auta minua epäuskoani. Se on riittävä usko silloin, joka ohjaa meitä Kristuksen luokse, myös meidän epäuskossamme, eikä niin. Eli kysymys ei uskon määrästä, vaan siitä, että se suuntaa meidän epäuskossamme kiinni Kristuksen luokse saamaan apua siinä meidän puutteessamme. Siis pelastettuja uskon kautta, ette tekojen kautta. Kuinka kamalan vaikeata se on, tämä Lutherin löytö sieltä 1500-luvulta lähtien, että ihminen oikeasti pelastuu Kristuksen työn tähden. Tekisi mieli kysyä teiltä, että kuinka vaikeaa se teidän mielestänne arjessa olisi. Oppi kysymyksenä helppo. Jokainen voi kirjoittaa se liitutaulu paperille kysyttäessä, mutta arkeen laitettuna, kun me katsomme itseämme, ja itse kukin mietimme, kuinka minä pelastun, ja pelastunko minä yksin Kristuksen työn kautta. Ja voidaan sanoa, että jo heti Paavalin kuoleman jälkeen nämä kaksi asiaa, usko ja teot, liittyvät yhteen. niin, että ihminen pelastui valtakristillisyyden opetuksen mukaan niin, että hän uskoo Kristuksen ja pitää tiettyjä tekoja, tekee tiettyjä tekoja. Mutta mennään sitten tähän kolmanteen lukuun, ja nyt me lähden yrittämään tähän toisen luvun loppupuolelle, ja se oli lyhyt tämmöinen katsaus näistä kahdesta ensimmäistä luvusta. Nyt mä täältä toivon, että kone ei mua petä, niin kuin tietysti monesti käy, kun turvaa tämmöiseen tekniikkaan, niin eli mä lähden liikkeelle nytten täältä toisen luvun jakeesta 11. Ja teillä on raamatut siellä mukana, mä huomaankin. Eli me opiskellaan yhdessä. Tietysti jatkossahan voisi muuten olla niin, että mä voisin heijastaa vaikka raamatun juttuja. Onkohan joskus ollut jollakin käytössäkin?
Joo, meillä on täällä
yleensä. Eli yleensä aina paitsi mulla, niin eikö niin?
Joo,
niin just niin. Joo, okei, voitaisiin tehdä niin, niin se voisi helpottaa asiaa. Mutta nyt siis, kun ensimmäisessä toisessa luvussa on käsitelty oikeastaan, voisi sanoa sillä tavalla, että yksityisen ihmisen ongelmaa, siis että me olemme syntisiä, tai minä olen syntinyt Jumalan edessä, olen kuollut rikkomukseni ja synteihini, Jumala on jotakin minun elämäni kohdalla. Niin nyt sitten Paavali siirtyy tässä toisen luvun jakessa 11 niin kuin tämmöiseen yleisempään ongelmaan. Ja se kyllä sopii meille, koska me olemme vanhan testamentin ajattelun mukaan ja Israelin ajattelun mukaan, tai juutalaisten ajattelun mukaan, pakanoita. Ja nyt hän sanoo meille, että muistakaa sen vuoksi te lihanne puolesta pakanat ennen, ympärileikkaamattomat. Ja meille sanotaan, että me oltiin ilman Kristusta vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Eli nyt tulee esille se yhteisön ongelma, että me olemme olleet pakanoita suhteessa Jumalan kansaan, suhteessa vanhaan testamenttiin ja Jumalan lupauksiin. Juutalaisten asenne pakanoihin tulee esille esimerkiksi erässä kirjaoppineiden mietinnössä, jossa he keskustelevat keskenään, että jos pakana on hukkumassa, niin tuleeko häntä auttaa? Ja he keskustelivat tästä keskenään, ja he tuli siihen lopputulokseen, että sinä saat auttaa, jos haluat, mutta sinulle tarvitsee auttaa. Minkä takia? Koska jos autat pakanaa, joka on hukkumassa, niin sinä autat häntä tekemään lisää syntiä, kun hän toipuu siitä ja pysyy hengissä. Ja tämä juutalaisten asenne suhteessa pakanoihin tulee kyllä esille Uuden testamentin puolelta niin kuin johon toistuvasti. Se on hyvä vaan huomata sieltä, mikä oli meidän pakanoiden ongelma suhteessa Jumalaan. Meidän asemamme oli se, että me olimme syntyperältämme siis pakanoita ja olemme juutalaisten mielestä, mikä lohduton asema. Me olimme siis, niin kuin Paavali mainitsi, niin kaukana Jumalasta, mikä lohduton asema. Juutalaisten mielestä muuten, niin kyllähän siis muun rotuiset ihmiset pysty pelastumaan. Heidän tarvitsi vain tulla sinne juutalaisten luokse ja ottaa oppia vastaan, ympärileikkauttaa itsensä ja ottaa heidän oppinsa, pitää laki, tulla käännynnäiseksi, silloin hekin pystyvät pelastuksen piiriin, tulla juutalaiseksi siis tässä mielessä. Nyt Kristuksen uhri on vaikuttanut siis sen näiden äskeisten jakeiden mukaan. Mutta nyt Kristuksessa Jeesussa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä, jae 13. Meille sanotaan, että väliseinä tai muuri on purettu juutalaisten ja pakanoiden välillä. Väliseinällä tässä jae 14 hän purki erottavan muurin. Paavali tarkoittaa sitä muuria, joka oli Herodeksen rakentamassa temppelissä. Ja siellä oli tämmöinen pakanoiden alue erikseen, ja sitten siitä päästiin itse temppelin alueelle, minne pääsi vain juutalaiset. Se oli muuten ainoa poikkeus, millä juutalaiset sai tappaa roomalaisen vallan alla, oli se, että jos joku tuli pakanoiden alueelta sinne temppelin alueelle, pakana siis. Ja hänet sai kivittää. Se oli roomalaisten antama oikeus juutalaisille. Ja nyt sitten sanotaan, että tämä väliseinä, joka temppelissä oli, joka erotti juutalaiset ja pakanat keskuudestaan, niin se on nyt purettu pois. Tämä muuten tähän ajatuksena vielä, niin kun Jeesus puhdistaa temppeliä, niin juuri tälle pakanoiden rukousalueelle oli tuotu muutamia vuosia aikaisemmin niin nämä rahanvaihtajat ja eläimet. Ja siellä paikassa, missä pakanoiden tuli pystyä rukoilemaan etsiä Jumalaa, niin siellä voitte kuvitella, että jos olisi tämmöinen tila, se ei ole kovin valtava ollut. Ja haluaisimme täällä harrastaa hartautta, pitää raamattoluentoa tai rukoilla, lukea raamattua rauhassa. Ja täällä olisi lehmiä ja monenlaisia eläimiä, rahanvaihtajia huutamassa ja muuta, niin se voisi olla hieman vaikeaa. Jolloin Jeesus sanoo, että minun huonettani tulee kutsuttamaan kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Se oli tehty rosvojen luona, eli sen hän putsasi tämän pakanoitten alueen. Tämä oli, siis tämä juutalaisten ja pakanoitten, se on nyt meille semmoinen teema, että me ei ehkä ymmärretä, kuinka loukkaavaa se oli juutalaisille. Kun me olemme 2000-luvun ihmisiä ja pakanoita siis heidän mielestään ja emme ole juutalaisia, niin me pidämme itsestään selvää, että totta kai pelastus kuuluu meillekin. Mutta mä yritän teitä ottaa hieman mukaan nyt tänne ajatukset, että me niin kuin tajuttaisiin ja ymmärrettäisiin vielä tarkemmin, että minkä takia Paavali kirjoittaa tästä aiheesta nyt näinkin pitkään jaejaksossa. Ja mä hörppään vähän vettä väliin, ettei suu aivan kuiva. Nimittäin pelastus oli juutalaisille, ihan ensimmäinen juutalaisille, siis se oli uskoa Kristukseen ja lainpitämistä. Ja Mooseksen lain tietysti tarkoittaa 10 käskyä ja monia erilaisia säädöksiä, jotka liittyivät juhla-aikoihin, jumalanpalvelukseen, ruokaan ja niin edelleen. Ja huomatkaa, että vaikka Jeesus oli kyllä puhunut evankeliumeissa toistuvasti sanoman viemistä pakanoille, hän itse oli toiminut, hän itse meni järveltä pakanoiden puolelle, Galilean järveä, hän itse meni alueelle, mitkä pidettiin pakana-alueilla, hän meni Samariaan, mitä juutalaiset pitivät vielä pahempana kuin pakanoita. Siis samarialaiset olivat sellaisia, että he mielellään matkalla Galileasta Juudeaan kiersivät Samariaan, mikä oli nopein reitti. He ottivat päivän tai puolensa päivän ylimääräisen kierron, koska he halusivat välttää samarialaista ilmaa, samarialaista tomua. Se piti puistella kengistä pois. Halusivat välttää samarialaista vettä ja ruokaa. Vaikka Jeesus oli puhunut heille tästä asiasta, niin opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen viestiä siitä, että pelastus kuului kaikille. Ja Jeesus koitteli heidän ymmärrystään. Tämä on pieni sivujuonne, mutta on hyvä huomata, että tämä liittyy tähän Paavalin ajatukseen, opetukseen pakanoista. Jeesus koitteli heidän ymmärrystään, sietokykyään, silloin tällä toimimalla pakanoiden parissa. Ja mä haluan ottaa, meillä on varmaan aikaa, sen verran mä hieman poikkean. Kääntäkääs Matteus luku 15. Ja otamme yhden esimerkin tähän. Mistä me ehkä huomataan se, että Matteus 15 ja 21. Ja tässä tiedämme tämän naisen, joka asuu Tyyroksen ja Siidonin alueella. Eli Jeesus menee pakana alueelle, tekee pitkän lenkin. Ja siellä on kananilainen nainen, siis pakana nainen. Ja nyt me äsken kuultiin, että miten juutalaiset suhtautuivat pakanoihin. Ja tämä nainen tulee, kun Jeesus kävelee, niin hän tulee tarpeensa kanssa Jeesuksen luokse ja pyytää apua, koska riivaa ja vaivaa hänen tytärtä. Tässä alkuteksti ilmaisee asiaa, antaa meille sen kuvan, että nainen aika pitkäänkin jatkaa pyytämistä. Ei pelkästään niin, että hän kerran tulee siihen ja Jeesuksen luokse. Ja sitten Jeesus vastaa hänelle heti, vaan hän jää pyyntöön, hän jää niin kuin ruikuttamaan ja anelemaan Jeesukselta apua. Hän anelee niin pitkään, että viimein opetuslapset tulevat Jeesuksen luokse, rupeaa vaivaamaan heitä. Että nainen vaivaa meitä, että eikö sä nyt voisi lähettää hänet pois? Tämä on kiusallista jo sinulle ja meille. Että tämä yksi nainen tässä häiritsee ja anelee ja pyytää. Ja huomatkaa, että Jeesus ei vastaa mitään. Hän jatkaa, hän ei käännä katsettaan tai ilmeisesti. Hän jatkaa kulkuaan tai niin kuin naista ei olisikaan. Ja kun Jeesus viimein vastaa, niin hän sanoo täsmälleen niin kuin juutalaiset opetuslapset olisivat niin kuin heidän ennakkoluulojensa mukaisesti. Hän vastaa nämä sanat, ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Ja tässä vaiheessa ne 12 ja muut juutalaiset luultavasti ajattelivat, että hyvä Jeesus, näin justi, näin sun pitikin sanoa, ei pakanoita, ainoastaan meille. Nyt sanoit oikein, siitä toi pakana, kurja pakana sai ansionsa mukaan. Mutta nainen tekeekin jotakin sellaista, joka ei kuulu tähän kuvaan. Hän tulee kumartaa Jeesuksen luokse. Herra, auta minua. Ja tämä kertomus ei ole sattumalta nyt tässä Matteus ottanut tämän esille. Jeesus vielä sanoo naiselle, että ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää koiran penikoille. Kuvitelkaa, mitä hän oikein sanoo. Joskus nämä vertaukset ja kertomukset niin tuttuja meille, että ne ei enää hämmennä meitä. Jos sinulle sanottaisiin, sä menet pyytämään joltakin apua, en mä anna sulle koiralle. Niin minkään olo siitä tulisi? Ja tässä vaiheessa edelleen luultavasti siinä lähellä olevat opetuslapset sanoivat, että hyvä Jeesus. Just noin. Näin ajatteli. Pakarat ovat koiria. He ovat niin kuin he ovat yhtään mitään verrattuna meihin. Nyt sanoi Jeesus oikein. Hyvä Jeesus. Mutta sitten nainen edelleen pakana sanoo, syöväthän penikatkin isännäntiensä pöydän alta putoilevia muruja. Tässä vaiheessa mä kuvittelisin, että siinä ympärillä olevat ihmiset ajattelivat, että nyt tämä kääntyy huonoon suuntaan. Koska nainen nyt sanoi jotakin sellaista, mitä ei pitäisi ehkä sanoa. Tai nyt tämä ei mene niin kuin pitäisi käsikirjoituksen mukaan. Ja huomaa, Jeesus sanoo tälle pakanalle, suuri on sinun uskosi, nainen. Hän on sanonut opetuslapsille aikaisemmin, että missä on teidän uskonne, te vähäuskoiset. Hänen opetuslapsensa, juutalaiset, missä on teidän uskonne. Sitä hän sanoo pakana naiselle, että suuri on sinun uskosi. Hänen omansa on tottuneet siihen, että kun Jeesus lähtee väittelyyn jonkun kanssa, niin hän voittaa aina väittelyt, eikö niin? Mä luulen, että muutaman kerran väitellessään, kun väittely alkoi, niin jos mä olisin lähettyvillä ollut, niin nyt se lähtee käyntiin taas. Ja kohti Jeesus näyttää noille. Koska Jeesus aina voittaa väittelyä. Tässä tapauksessa olisiko ainoa kerta, kun nainen voitti Jeesuksen hyvällä tavalla. Mä luulen, että tämän kertomuksen jälkeen, siis me saatamme teidät mukaan tänne tähän radikaaliin kertomukseen. Nimittäin toi niin radikaalia niille juutalaisille seuraajille, että luultavasti he miettivät viikon tai kaksi, että mitä äsken just tapahtui. Mitä tapahtui? Jeesus toimi pakanan kesken. Ja pakana ihminen tavallaan sai häneltä, tai voitti hänet, NS voitti. Jeesus antoi tunnustusta pakanalle. Ja tällaisia pieniä esimerkkejä meillä on muutama muukin. Sadan päämies, jolle Jeesus sanoo, että keltään Israelissa ei näin suurta uskoa löytynyt. Ja opetuslapset koko ajan kuulee tämän samaa. He kuulee, he näkee näitä pieniä merkkejä. Ja silti he saavat suuren lähetyskäskyn, että menkää kaikkia Juudeaan, Samariaan ja kaikille kansoille. Silti opetuslapset jäivät Jerusalemiin, kun pyhä henki tuli. Ja he tarvitsivat erikoista Jumalan johdatusta tai toimintaa, että sanoma lähti. Jumala käski heitä viemään sanomaan kaikille kansoille. Ja seurakunta Jerusalemissa tarvitsi vainon. Ihmiset lähti pakoon vainoa, kristityt lähti pakoon eri puolille. Sekä Samariaan, minne ei saanut mennä, Galileaan, että myös muualle Rooman valtakunnan alueelle. Ja sillä tavalla ns. Sattumalta, mutta Jumalan käsi. Onko muuten koskaan sun elämässä ollut tällaista vastaavaa, jotakin ikävältä näyttävää asiaa, mikä ei voisi Jumalan kädestä olla, onkin koitunut Jumalan suunnitelmaksi? Eikö jännä juttu vaan, että Jumala toimii tälleen? Me kysellään joskus, että Jumala, miksi tämmöisiä asioita? Tämähän on täysin vasteen sun sanaa tai vasteen sun lupauksia huolehtia minusta. Miksi näin? Joskus Jumala ei saa, tai minun kohdalla, miksi tämän puualle jääminen? Koko elämä romahtaa. Miksi näin? Joskus Jumala ei saa meitä liikkeelle muuten, kun tekee jotakin erikoista. Tämä hänen tapansa toimia hyvin, joskus hyvin erikoinen. Ja me ei nähdä aina hänen jälkeen siellä, kun asiat tapahtuu, vasta jälkeenpäin. Me 2000-luvulla huomataan se, että miksi evankeliumi levisi kaikille kansoille. Oli vaino Jerusalemissa. Ihmisiä oikeasti revittiin ja raahattiin ja vietiin vankeuteen ja tapettiin. Ja sanoma sen kautta menee kaikille kansoille. Mutta kun siis sanoma menee kaikille kansoille, ihmiset vie ilosanomaa, niin se oli erittäin hankala kysymys opetuslapsille ja seurakunnan johtajille, ylipäätään seurakunnalle. Se oli niin hankala, että Jumalan täytyy antaa seurakunnan johtajille Pietarille erikoinen näky samaan aikaan, noin samoihin aikoihin, kun sanoma lähtee leviämään kaikille kansoille ja pakana maailmalle. Ja Pietari saa liinan alas, jossa häntä kehoitetaan syömään saastaisia eläimiä, siis rikkomaan omaa ruokakoodistoaan. Juutalaiset oli tuohon aikaan, heillä oli kaksi hyvin tärkeää kysymystä. Fariseuksien kirjoittelun mukaan oli siis sapatti ja ruokasäännökset. Ja ruokasäännöksiin kuuluu nämä puhtauskäsitykset. Ja Pietarihan sanoo Jumalan Herralle, että en ole koskaan rikkonut näitä käskyjä. En ole koskaan tehnyt mitään tällaista. Ja tästä kokemuksesta oppineena hän sitten huomaa, että Pietarille sanottiin, että opetettiin, että pakanatkin kuuluvat tähän pelastussuunnitelmaan. Huomatkaa yksi pieni asia, tämä on vähän kuivaa tällaista tietoa, mutta tässä ehkä päästään kohti johonkin pointtiin. Huomatkaa tämä, että kun Pietari puolustaa sitten Paavalia ja evankeliumin viemistä pakanoille, ja puolustaa evankeliumia niin, että pakanoiden ei tule ottaa juutalaisten tapoja ja lakeja noudatettaviksi, eli pelastus tulee yksin uskosta Kristukseen, niin tämän jälkeen me kuulemme, että Jaakob on Jerusalemin seurakunnan johtajana. Eikö mielenkiintoista? Siis Pietarihan piti olla seurakunnan johtaja, eikö niin? Pietari on pylväs, Pietari on johtaja. Ja nyt me kuulemme tämän kysymyksen jälkeen, että Jaakob on seurakunnan johtajana. Eikä puhuta Pietarista enää mitään. Se kysymys oli ilmeisesti tutkijoiden mukaan niin syvä ongelma Jerusalemin seurakunnan, joka oli juutalaisseurakunta, että Pietari ei voinut johtaa seurakuntaa sen jälkeen enää. Se oli niin arka asia. Tämä pakanoiden hyväksyminen ilman, että heidän täytyy tulla juutalaiseksi. Ja tämä on taustatietoa nyt Paavalin kirjeelle Efesoon. Ja me tiedämme Jerusalemin kokouksen, siellä olevat päätökset. Ja Paavalin taistelut evankeliumin puolesta. Me tiedämme Jerusalemista tulleet sanan lähettiläät Galatiaan ja muualle seurakuntiin sanomaan, että ei Paavali ole oikeassa. Te ette voi pelastua yksin uskomalla Kristukseen, vaan teidän täytyy ottaa nämä tavat mukaan. Mutta nyt siis Paavali julistaa meille, että pakanat pääsevät lähelle Kristuksen veren tähden. Siis lähelle Jumalaa ei enää pääse käskyjen ja kieltojen kautta. Huomatkaa, mitä sun tulee tehdä tai mitä sun tulee välttää. Kristillisenkin elämään tulee nämä samat käskyt ja kiellot, eikö vaan? Ja ne tehdään helposti pelastuksen ehdoiksi. Jeesus teki lain tehottomaksi tässä mielessä. Ja nyt Paavali sanoo, että Jeesus, Jumala luo nuo kaksi juutalaista pakanat yhdeksi uudeksi ihmiseksi. ja tekee rauhan. Nyt siis Jumalan seurakunta koostuu juutalaista ja pakanoista, ja kaikille on samat ehdot, usko Kristukseen. Tässä toisen luvun loppupuolella vielä Paavali ottaa kaksi vertausta tai kaksi kielikuvaa. Mä vielä käännän itsekin sinne. Hän sanoo nimittäin, puhuu perheestä. Ette ole vieraita ja muukalaisia, olette samaa kansaa pyhien kanssa, Jumalan perheväkeä. Eli olemme samaa kansaa, me perheväkeä, sitten hän ottaa rakennusvertaukset. Me olemme uuden liiton apostolien, hän sanoo, ja vanhan liiton profeettojen varaan, julistuksen varaan rakennettu rakennus. Siis myös vanha testamentti puhuu nyt meille. Myös siellä olevat Jumalan lupaukset koskevat meitä. Tosin eivät ne, missä puhutaan suoraan Israelin kansan kohtalosta, esimerkiksi palauttamisesta omaan maahansa. Jumalalla on nyt yksi rakennus, jonka osia me uskovat olemme. Tässä sanotaan Efesos-kirjan lopussa, että Jeesus on tämän rakennuksen kulmakivi. Matteus 21 Jeesus sanoo, kun hän käy väittelyä ylipappien kanssa temppelissä, hän sanoo, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista siitä kivestä, jonka rakenteet hylkäsivät, on tullut huippukivi. Siis tämä sama, mistä nyt puhutaan, kulmakivestä. Herralla tämä on tullut ja on ihmeinen meidän silmissämme. Hylkäsivät sana tarkoittaa, siis Jeesus puhuu ylipapeille, niillä, keillä on valta tappaa hänet. Tähän mennessä Matteus 2.1 aikaisemmin on sanottu, että jos hän väitteli fariseusten kanssa, niin fariseukset saattavat jatkaa väittelyä 80 vuotta. He tykkäsivät väitellä, mutta heillä ei ollut maallista valtaa tehdä sellaisia päätöksiä niin kuin ylipapeilla. Mutta kun hän meni temppeliin ja putsasi temppelin ja hän sai ylipapit vastaansa, niin silloin hänen tuomionsa tuli. Ja hän tietää, Jeesus tietää sen, huippukivi tarkoittaa, ja hylätä tarkoittaa jotain sellaista kreikaksi, että joku on testattu ja todettu kelvottomaksi. Eli kun Jeesus sanoo ylipapeille, fariseuksille ja kirjanoppineille, että te olette hylänneet tämän huippukiven. Hän sanoo heille, että te olette testanneet minut ja todenneet minut liian heikoksi. Siis juutalaiset. Ja nyt tämä huippukivi on Jumalan seurakunnan perustavanlaatuinen kivi. Siis se, minkä juutalaiset hylkäs, Jeesus haluaa sanoa heille, te olette nähneet 3 vuotta minun elämääni. Te olette nähneet näitä ihmeitä, te olette kuulleet julistettavan Jumalan valtakuntaa. Te olette nähneet minut. Te olette miettineet kirjoituksista, lukeneet, tutkineet, ihmetelleet. Te olette nähneet, arvioineet. Kestääkö, onko tämä Messias? Ja todenneet, että ei. Ja nyt tämä sama kulmakivi on seurakunnan perustavanlaatuinen, siis se, jonka varassa me olemme. Tämä oli ensimmäinen osa se, ja nyt siirrytään tähän toiseen osaan. Oletteko te vielä hereillä? Tämä on vähän tämmöistä kuivakasta puhetta, eikö? Yksi on ainakin hereillä siellä. Hyvä. Mennään ehkä hieman käytännönläheisempään sovellukseen. Mä toivon puhuttelevan meitä tänään. Nimittäin puhutaan Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Luvussa 3. Te voitte kääntää sinne. Paavali sanoo, että hän on saanut jakeessa 3 ilmestyksessä tiedoksi tämän. Ja hän on syvästi perehtynyt Kristuksen salaisuuteen. Hän tarkoittaa pakanoiden juutalaisten yhteistä olemista samaan rakennukseen ja että molemmille on sama sanoma myös pakanoille. Mutta sitten hän sanoo, että hänelle on annettu pyhistä vähäisimmälle tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. On mielenkiintoista muuten, että kun hän laittaa samaan lauseensa itsensä ja Kristuksen evankeliumin niin hän laittaa itsensä pyhistä vähäisimmäksi ja sitten hän korottaa Kristuksen evankeliumin tutkimattomaksi. Ja tässä jotakin jumalallista, nimittäin olisiko niin, että se ihminen, joka julistaa Kristusta hänen tutkimatta rikkauttaan, niin hän ei voi omissa silmissä olla kovin korkea. Mutta voisiko olla niin, että ihminen, joka julistaa Kristusta, niin täytyy ensin tyhjentyä itsestään. Tai ihminen, joka näkee Kristuksen kirkkauden todella, näkee myös itsensä samalla aika vähäisenä. Evankeliumi tarkoittaa tietenkin, kun Markus kirjoittaa evankeliumin, niin kuulijat eivät ymmärtäneet, että okei, se on Markus, Matteus, Luukas ja Johannes. Vaan he ottivat, se sana oli otettu keisarin ilmoituksista, hyvä uutinen. Kun keisari, Rooman keisari halusi kuuluttaa kaikille kansoille, että poika on syntynyt, tai on keisarin syntymäpäivä, niin hän julisti evankeliumi, mikä se on se kreikannus. Evankeliumi, hyvä uutinen. Evankeliumi, hyvä uutinen koskee Kristusta ja hänen työtään meidän pelastamiseen. Hyvä uutinen on se meille, ja nyt mä haluan soveltaa sitä meidän elämään. Että joku toinen on tehnyt sinun elämäsi puolesta kaiken tarvittavan sinun pelastamiseksi ja kaikki se elämään. Ja sinun hengellisen hyvinvointisi puolesta. Hyvä uutisen voisi muotoilla meille uskoville seuraavasti. Jumala tietää meidän tarpeemme ja puutteemme. Itse asiassa mä uskon, että ei pelkästään minulla, mutta myös teille, jotka täällä istutte, niin on hengellisiä tarpeita ja puutteita ja kysymyksiä ja ongelmia. Jumala tietää ne. Aina kun katsomme itseemme, löydämme, onko liian raakaa sanoa, että sulla on mahdottomuutta pelastua tai elää Jumalan lähellä. Vastatkaa, onko liian raakaa sanottu, kun katsomme itseemme, löydämme sulla mahdottomuutta pelastua tai elää Jumalan lähellä. Joo, joku on samaa mieltä. Mä kun tätä luentoa valmistelin, niin mä mietin, että saako näin raasti sanoa? Saako näin suoraan sanoa? Elää Jumalan mielen mukaisesti. Ja monet meistä saatamme huokailla sisällämme tänäänkin. Että voiko tuo mies puhua noin kuivaa luentoa ja mulla olisi nämä tarpeet, mulla olisi nämä oikeat hengelliset tarpeet. Ja mä tulin tänne kuulemaan Jumalan sanaa. Koska mä tarvitsen hengellistä ruokaa, mä tarvitsen Jumalan apua, jotain muutosta tähän omaan elämääni. Vaikka me ollaan kristittyjä oltu kymmeniä vuosia osa meistä, niin silti me taistelemme samojen asioiden kanssa. Me taistelemme synninkin kanssa, ihan niin kuin alussa. Nyt en kysy, enkä pyydä nyökkäämään ketään. Monet meistä huokailee, että kumpa saisin elämääni Jumalalta hyvän uutisen. Eikö vain? Kumpa Jumala antaisi hyvän uutisen. Mutta itse asiassa Raamattu sanoo, että Jumala on antanut sinulle hyvän uutisen. Tämä on pieni tämmöinen sanaleikki nyt, mitä mä käyn tässä. Mutta huomaatko sana evankeliumi, kun se tulee Raamatussa jatkuvasti esille, niin se menettää merkityksensä. Ajattelee, että joku keisari halusi julistaa todella hyvän asian kuulijoille. Valtava evankeliumi, hyvä uutinen, että Jumala haluaa julistaa saman sinulle. Me olemme taakkojen alla itsemme kanssa tässä maailmassa ja koemme mahdottomuutta pelastua. Jumala haluaa sanoa tuoreesti tänään meille uskoville, että evankeliumi, että hän julistaa kaikille riemuvuotta. Taakkojen alla oleville, itsessään kuolleille, mahdottomassa tilanteessa oleville, evankeliumi, hyvä uutinen sinulle tänään. Ei vain silloin, kun kristillinen elämäsi alkoi, tai niin se alkuvaiheissa, vaan tänään hyvä uutinen. Jeesus on sinun elämäsi hyvä uutinen tänään. Ja mä vielä haluaisin pyörittää tätä asiaa. Hieman. Meillä on vaara ajatella, että Jeesus on tuttu juttu. Hänessä ei ole mitään ihmeellistä eikä uutta enää. Mä haluaisin saada tämän kristillisen elämään jotakin niin kuin uuden niksin tai jutun. Joku vaan sanoisi mulle, että miten se niksahtaa kohdalleen tämä mun hengen elämäni. Ymmärrättekö? Miten tämä rukouselämä niksahtaa, tämä raamatun lukeminen, tai tämä sisäinen juttu, tai tämä synnin kanssa, tämä... Miten tässä mun syntiongelma, mikä mulla tänään polttaa ja on polttunut 20 vuotta, minkä jutun mä tähän saan? Eiks niin? Tässä kun mun saa joku kokemus jonkun käsken alta tai joku ihmeellinen voitelu tai tässä kun mun saa joku armolahja. Tässä kun mun saa joku uuden tyyppistä julistusta tai joku tieto. Että kun mä vain nyt tiedän jonkun asian oikein, niin tää muuttuu. Pysyttekö mukana? Koska mulla on tää tarve. Mutta Jeesus juttu tämä, että hän pelastaa muuten blablabla evankeliumia, hän kuoli ja ylösnousi ja muuten. Se on niinku, kun sitä on kuultu 30 vuotta. Mitä siinä? Ja nyt me kuullaan, Paavali sanoi siis meille tässä 3.8, että hän julistaa evankeliumia. Siis evankeliumi, hyvä uutinen. Ja mistä? Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Kristus on rikas. Hän on tutkimattomasti, tutkimattomalla tavalla, ehtymättömästi ja loppumattomasti. No joo. Nyt me ajatellaan, että... No hyvä uutinen. Jeesus on itsessään. Me tiedät, että Jumala on kyllä rikas ja mahtava ja hyvä ja suuri ja voimalla ja kaikkea. Mutta se ei vielä kosketa minua. Mutta tässä halutaan sanoa meille sitä, että hän on sinua varten tutkimattoman rikas. Sinun Jeesus, sinun vapahtajasi on sinua varten tutkimattoman rikas. Ja nyt mennään tähän kolmannen loppuvuoden rukoukseen. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkautta juurtuneen perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin tulee täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Leveys tarkoittaa Kristuksen rakkautta, sovituston ulottuvuutta, katsomatta ihmiskansoja ja rotuja kaikille. Pituus tarkoittaa Jumalan armon, Kristuksen rakkauden ulottumista ajasta aikaan, menneisyydestä ja tänään. Joku voi miettiä, riittääkö se minulle syntiselle huomenna. Se riittää iankaikkisuuteen asti. Syvyys tarkoittaa sitä, että se yltää syvimpiin synteihin, syvimpään kuolemaan. Ja korkeus sitä, että se pystyy viemään ihmisen syvimmistä turmion kuopasta, mitä Raamattu kuvaakaan, korottaa hänet Jumalan luokse vanhurskautettuna, pyhänä ja puhtaana. Pelastaa hänet. Siinä on mitat. Paavali toivoo, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämessänne. Kristuksen tutkimaton rikkaus. Siis huomatkaa, ei vain pään tietoa hänestä, mitä meillä kyllä riittää. Me kuuntelemme Jaakko Pirttiahon tai kenen tahansa raamattoluentoja ja luetaan raamattua ja vuodesta toiseen ja päivästä toiseen. Me tiedämme opit monestikin Suomessa. Me on kuultu koko elämämme erilaista opetusta. Vaan että Kristus täyttäisi sydämemme hänen olemuksellaan, armolla ja täyteydellään. Että hän voisi tänään täyttää olemuksellaan, koska hän on sinun ja minun Kristukseni. Ja hän rakastaa sinua määrättömästi. Että hän voisi hallita meidän elämäämme. Uskon kautta. Että tämä voisi tapahtua uskon kautta. Me haluaisimme sen niksin. Me puhumme nyt Jumalan täyteydestä. Paavali sanoo, huomatkaa, tässä on niinku uskovien toive tai kaipaus numero yksi. Kumpa tulisin täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä? Eikö niin? Nostakaa käteen. Eikö niin? Kumpa tulisin? Kaikki käsi ylös, kun se on kaikkien tarve, joka on uskossa. Kumpa tulisin? Olisi lähellä Jumalaa. Ja me saadaan tämän niksejä, kun teet sen ja tämän ja tuon. Kun vain ymmärrät, että rukoilet olet Raamattua sinänsä hyviä asioita. Kun vaan vastustat syntiä, niin sitten Jumala. Ja me yritämme itsemme henkihieveriin asti. Tekojen kautta elää tässä Kristuksen läheisyydessä. Raamattu sanoo, että uskon kautta. Huomaatteko se eron? Usko synnyttää tekoja. Mutta tekojen kautta me ei pääse Jumalan lähelle. Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissämme. Siis usko, huomatkaa, minä uskon, auta minun epäuskoani. Kuinka mahtava huuto se onkaan, kuinka kuvaava se on. Minä haluaisin kyllä uskoa, mutta minussa on epäuskoa sisällä. Epäusko voittaa minun uskoni. Minä haluan uskoa sinun Herra, vapahtaja Kristukseni, mutta tunne epäuskoa sisällä. Auta minua. Juuri siinä huudossa Kristus kyllä auttaa. Kun usko on tarttumista, ojentautumista hänen puutteineen, mitä puutte mulla onkin, se on niiden viemistä hänelle. Usko on puutteiden viemistä Kristukselle. Se on tietoa, että Kristus voi ottaa puutteen ja pitää niistä huolen. Hän pitää ottanut puutteellisen ihmisen itselleen ja huolehtii minusta. Se on heittäytymistä elämässäni Kristuksen varaan. Kristus täyttäisi sydämemme hänen olemuksellaan, siis ei vain pään tietoa. Usko syntyy kuulemisesta. Ja tiedättekö, mä toivon, että tänäänkin, kun me puhutaan Raamattua ja Efesolaiskirjettä ja puhutaan Kristuksesta, että Jumalan henki voisi tänään tehdä työtä, että me saisimme tänään sydämen silmin nähdä ja kuulla evankeliumi, joka synnyttää uskoa. Että me tänään voisimme kuulla evankeliumi, joka kykenee itsessään, sana itsessään kykenee muodostamaan meille uskoa, tarttuu vapahtajaamme. Ja siinä hetkessä, missä erämaassa minä ja sinä oletkin hengellisessä elämässä ja kuolleisuudessa tai syntien kanssa taistelleessa ja pelkkää mahdottomuutta kokien, siinä hetkessä, jossa Pyhä Henki osoittaa meille Kristusta tarpeitteni täyttäjänä ja vastauksena minun kuolleisuuteni ja tarpeisiini, niin siinä mulla on keidas. Siinä mulla on keidas paikka, missä mä saan syödä ja juoda häntä, nauttia hänestä. Siinä mulla on Daavidin sanojen mukaan katettu vihollisten silmien eteen pöytä, ruokapöytä. Kaiken sen keskellä, mitä mä arjessa koen. Sitten näissä kolmannen luvun loppuvuoden rukouksessa Paavali sanoi, että voisitte käsittää. Voisitte käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Tämä käsittää katalambano on paljon enemmän kuin oppien tietäminen. Se sana tarkoittaa, sitä on monessa kohti käytetty Raamatussa. Se on muun muassa Johanneksen evankeliumin alussa. Pimeys, valo tuli maailmaan, mutta pimeys ei sitä käsittänyt tai saanut valtaansa. Se on tämä sama katalambano sana. Se tarkoittaa sisäistä kokemista, siis pään tietämistä ja sisäistä kokemista samalla. Että voisitte käsittää Kristuksen rakkauden, mutta ei vain järjen tasolla, että hän rakastaa, vaan sisäisessä maailmassa, että se voisi murtautua. Tiedättekö, joskus sen rakkauden täytyy murtautua, niin kuin murtautua läpi, koska me ollaan Aadamin tavoin piilossa. Me olemme muodostaneet tai on muodostunut jäisiä rakennelmia rakkautensa eteen. Me olemme syyllisyytemme ja ahdistuksemme kanssa piilossa, että rakkauden täytyy murtautua läpi niin, että se on muutakin kuin pääntietoa, että se on syvä kokemusta, että minun Kristukseni rakastaa minua ja hän tänään huolehtii minusta. Mitä tarpeita mulla tänään onkin suhteessa hengelliseen elämään tai muuhunkin elämään, vaan voin viedä ne hänelle. Onko mulla vielä 5 minuuttia aikaa? Vai? Joo, on. Yksi nyökkäili ja muut pyöritti. Ei. Sä voit opettaa jo. Nimittäin nyt tähän liittyen sitten, tähän kolmanteen lukuun liittyen vielä. Tässä toisen luvun lopussa ja kolmannen luvun keskellä on ilmaisu, mikä on sama ilmaisu 2 kertaa, sama ajatus. Ja mä haluan vielä hieman mainita siitä. Nimittäin kesken tämän pakanat ja juutalaiset asetelman, mitä mä hyvin kuivasti puhuin 3 varttia, mistä mä en tule koskaan puhumaan enää, kun teidän katselitte reaktioita. Tämä menee silppuriin tähän mun iPadini, nykyään ne pystyy silppuamaan tämmöisiäkin. Ja sitten tämän Kristuksen salaisuuden selittämiseen, niin Paavali sanoi 2 täällä, että Kristuksen kautta meillä on pääsy isän luokse. Ja tämä niinku, hypähtää täältä silmille kesken tämän teologisen selityksen. Ja kesä 12. kolmas luku hän sanoo, että uskallus ja luottavainen pääsy isän luokse uskon kautta Jeesukseen. Ja mä käyn, sanon kai siirryn Markuksen evankeliumiin, ja kun nimittäin Jeesus opettaa rukouksesta, kun hän itse rukoilee, niin hän käyttää tätä isä- ja appa-sanaa. Ja se appa oli aramean kieltä. Ja se oli niin hämmentävää ihmisille kuulla, opetuslapsille, tämä, että Jumalasta voitiin sanoa appa. Että se haluttiin säästää, Markus säästää sen tänne oma evankeliuminsa, niin että suomennuksetkin lukee erikseen, että appa, ja sitten lukee isä. Oletteko koskaan miettinyt, miksi se on? Miksi siinä vaan ole, että isä, jos rukoilee Getsemanessa? Miksi on säästetty se appa-sana sinne, aramean kielen sana? Se on sen takia, että siihen aikaan, Jeesuksen aikaan, Jumala saatiin lähestyä ainoastaan hebrealla. Se oli Jumalan palveluksen kieli. Jumala piti lähestyä hebrean kielellä. Se tarkoitti sitä, että tavan kansa, joka puhuu aramea, niin oli aika hankala lähestyä ylipäätään Jumalaa. Jumala oli virallinen ja etäinen ja pelottava. Ja nyt Jeesus opettaa rukouksesta ja rukoilee ja sanoo häntä iskäksi. Siis hän, että häntä voi jokin omalla kielellä kutsua. Omalla kielellä ja omalla olemuksella, omilla tunteilla. Päästään kiinni tähän. Hän ei ole etäinen ja kaukainen, mitä pitää varoa hän nimensä lausumista ja kiertää taivaan valtakunta ja kaikkea mahdollista, vaan appa. Ja se jäi evankeliumin talteen. Se aramenkielinen ilmaisu sinne. Sitten kun Luukas opettaa rukouksesta, mikä on ainoastaan Luukkaassa, te voitte kääntää se luku 11. Tässä on tärkeä pointti, mikä liittyy tähän Jumalan lähestymiseen. Kun Luukas opettaa rukouksesta luvussa 11, niin hän aloittaa opetussanalla isä. Ja sitten hän päättää tämän opetusjaksonsa jakeeseen, missä on sana isä. Ja kun Raamatussa nähdään joku tämmöinen juttu, että sama sana tai sama lause tai sama jae esiintyy alussa ja lopussa, jonkun jaejakson alussa ja lopussa, niin silloin se on laitettu sen tarkoituksella. Ja silloin se korostaa kaikkea sitä, mitä siinä sisällä ja välissä on. Voisi antaa muutama esimerkki, mutta mä mennään, ettei ole täällä ensi yötäkin vielä sisällä. Täällä salissa. Mutta Luukas haluaa sävyttää, että kun Jeesus opettaa rukouksesta, niin sana isä sävyttää kaikkea sitä, mitä hän sanoo. Että teillä on taivaallinen isä. Ja itse asiassa se on rukouselämän hyvin keskeinen asia. Kun kukaan voi rukoilla ketään, josta ei voi, kun kukaan voi olla aito ja alaston, Ja lähestyä ketään ongelminen, jos ei voi luottaa, että se ketään lähestyn on minulle, on rakastaa ja on turvallinen. Ja hän haluaa sanoa Raamattu meille, että sinun isäsi tai Jumala on iskä. Hän on läheinen sinulle. Nyt Paavali siis haluaa sanoa meille, että meillä on semmoinen iskä ja isä, jonka luokse me saamme tulla kaikkina aikoina. Ja kaikissa asioissa. Ja aina. Rukouksesta opettaa monesti niin, että siinä pitää olla aamulla kello 5 ja parasta aikaa ja ennen lehenlukua. Ja pitää olla rukous joku kynttilä ja rukoustuoli ja rukoushuone ja tee niin ja näin ja noin. Voi sinänsä hyviä asioita. Mutta rukous syntyy siitä ymmärryksestä, että se ketä rukoilen, hän välittää minusta. Ja minä saan mennä hänen luokseen sellaisena kuin olen. Niin monesti vaikeaa etuoikeutta käyttää, eikö niin, rukousta. Rukous on vaikeaa monesti, eikö niin? Ja yksi syy siinä on se, me koetaan monesti, tai minä koen olevani liian huono ja syntinen ja heikko tahtoinen ja Jumalan arvostelun alapuolella, jotta voisin Jumalan eteen mennä tarpeeni. Joku muukin saattaa kokea samaa. pelottaa Jumala eteen viedä asioita, ei Jumala kumminkaan kuule, koska mä oon semmonen ja tämmönen ja tommonen. Ja nyt Paavali sanoo meille, että tulkaa rohkeasti ja luottamuksella Jumalan eteen. Koska teet hyväksytään sinne sen takia, että Kristus on kuollut sinun puolestasi. Sinä tulet Kristuksen takia, Kristuksen kautta ja hänen kanssaan Jumalan valtaistumme eteen. Sinua kuullaan siellä. Tulee rohkeasti ja luottamuksella. Siellä ei puhuta sinun kelvottomuudesta, vaan siellä huomio on Kristuksessa. Näihin mä päätän tämän 3. luvun selityksessä. Kiitos. Aina mä unohan tämän loppurukouksen joka kerta. Täällä on rukouspyyntö, että erään mieshenkilön raha-asiat hoituisi ja hänen vaimonsa saisi helpotusta nivelkipuihinsa. Rukoillaan ja meillä on varmasti monilla muitakin omia asioitamme. Jumalanne tietää. Herra, kiitos siitä, että tänään on saatu kuulla sinun sanasi ja Herra, vaikuta sinä niin, että sinun sanasi, evankeliumisi synnyttäisi meissä uskoa sinua, Herra. Vaikuta sinä niin, että kesken siellä meidän Herra kipeimpiinkin taisteluiden ja epäuskon ja kylmyytemme ja vastahakoisuutemme, sinun sanasi voi siis herättää meissä sitä, mitä meissä itsessämme on uskoa ja luottamusta sinuun, takertumista sinuun. Luottamista siihen, että sinun luoksi saa tulla minkälaisessa hetkessä tahansa. Anna sinun sanasi, evankeliumisi, hyvä uutisi, aueta meille. Oltiin sitten oltu Herra sinun kanssasi hetken tai jo pitempään. Anna sinun tulla meille aina tärkeämmäksi siellä meidän elämässä. Sitten Herra, näet näitä meille tärkeitä asioita, Herra, tämän rukouspyynnön raha-asioista, Herra, ja vaimon nivelvaivoista, Herra, auta sinä niissä. Sä oot luvannut, että me saadaan kaikenlaisten asioiden kanssa tulla sun luokse. Sä pidät meistä huolen myös meidän käytännön asioista, Herra. Siunaa meitä ja pidä meidän meistä huolta.